U vrijeme Domovinskog rata, tamo 90. godina, održavali smo koncerte kršćanske glazbe sa jasnom porukom evanđelja na otvorenom, doista diljem Hrvatske. Nikada neću zaboraviti jedan susret, jedan događaj koji se dogodio, bilo je to u Zagrebu na Cvjetnome trgu nakon koncerta. Prišla nam je vidno uplašena, vidno zbunjena gospođa, držala je malu djevojčicu za ruku i postavila nam je ovo pitanje. Recite mi, ima li nade za ovo moje dijete? To pitanje, a poglavito taj pogled te male djevojčice koja se je pritisnula uz majku, nikada neću zaboraviti. Unatoč velikim, sve većim ulaganjima vlada svih država u sigurnost, u osiguranja, u sigurnosne službe, svijet postaje sve nesigurnije mjesto za živjeti. Sve više se roditelja pita onako kada stavlja svoje dijete na spavanje, intimno, duboko u svome srcu, gdje da te sakrijem. Kada gledamo svoju djecu onako sa strane, neprimjetno, kada gledamo svoje unuke, doista se pitamo gdje je sigurno. Postoji li takvo mjesto uopće? Prošle nedjelje, govoreći o ohrabrujućoj i istovremeno iritirajućoj biblijskoj istini, prošle nedjelje govoreći o biblijskoj istini, govoreći o Božjoj suverenosti, vidjeli smo na primjeru tada najvećeg kraljestva, Babilonskog kraljestva, odnosno kralja Babilonskog kraljestva, da Bog kontrolira velike ljude, velike događaje i velika kraljestva. Na jedan težak i na jedan doista krajnje ponižavajući način, kralj Nabukodonozor morao je naučiti da svevišnji ima vlast nad kraljestvom ljudskim i da ga daje kome hoće. Nabukodonozor, koji je bio kralj najvećeg kraljestva onoga vremena, morao je shvatiti i morao je priznati da je Bog uvijek veći, da je Bog uvijek iznad, da je povijest historija, historija njegova priča, da je, citat, kraljestvo srce u ruci Jahve Boga, kao voda tekućica, vodi ga kuda god hoće. Nabukodonozor je na jedan bolan, na jedan krajnje ponižavajući način morao spoznati i morao je priznati da je Bog uvijek iznad svih ljudskih interesa, iznad svih ljudskih igara, spletki i zavjera. Bog je uvijek iznad i u kontroli. Nabukodonozor je morao naučiti da postoji samo jedan, kako kaže apostol Pavao, blaženi i jedini vrhovnik, kralj kraljeva i gospodar gospodara, koji je jedini besmrtan i koji boravi u nepristupačnoj svjetlosti, kojeg nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti. Kaže Pavao, njemu čast i vječna vlast. Amen. Evo, nakon što smo prošli puta, govoreći o Božjoj suverenosti, naglasili da je sigurnost u Bogu, koji vlada velikim ljudima, velikim kraljestvima i velikim događajima, danas ćemo sagledati, razmotriti našeg Boga koji suvereno vlada malim događajima, malim ljudima. Vidjet ćemo da naš Bog vlada suvereno malim detaljima. Ako imate Božju riječ, možemo zajedno otvoriti poslanicu Kološanima, prvo poglavlje, to će nam biti temeljni tekst jutros. Dakle, poslanica Kološanima, prvo poglavlje. Ako nemate Sveto pismo, skoro sam rekao, možda ste zaboravili kod kuće, ali vi ste kod kuće, vjerujem da imate Božju riječ, ali ako nemate, niste slučajno uzeli sa sobom pred kompjuter, pred televizor, vjerujem da ćete imati taj tekst na ekranu. Zbog bogatstva teksta i zbog ograničenog vremena pročitat ćemo naš temeljni tekst Kološanima, prvo poglavlje, od 15 do 17. Dakle, Kološanima 1, 15 do 17, kaže tekst ovako. Kaže, on je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno, sve na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve je stvoreno po njemu i za njega. On je prije svega i sve se u njemu drži u redu. U vrijeme ili za vrijeme trećeg misijskog putovanja, apostol Pavao je proveo i propovjedao u Efezu 3 godine, kada je cijela Azija onoga vremena mogla čuti riječ gospodnju. U tom vremenu, dakle, to je bilo negdje između 53. i 57. godine poslije Krista, najvjerojatnije se obratio Epafra, koji je obraćen evanđelje odnio u svoje malo mjesto Kolose. Što se dogodilo? Epafra je propovjedao, mnogi su slušali, neki su čuli, neki su čuli sa vjerom, neki su se nanovo rodili, neki su se obratili, neki su se krstili i nastala je mala lokalna crkva u gradu Kolosima. Kojih 10 godina kasnije Epafra je posjetio apostola Pavla koji je bio u zatvoru i Pavao piše ovaj tekst, dakle negdje 60. 61. godine poslije Krista, nakon što je dobio prave informacije od Epafre što se događa u crkvi, i onda je napisao ovo pismo, ovaj tekst kojega smo čitali, iz svoje vrsne izolacije jer je bio u zatvoru. I tu malo moramo stati. Iz ovoga što smo upravo rekli, mi moramo izvući jednu vrlo važnu primjenu za nas danas. Kada je bio u izolaciji, kada je Pavao bio u zatvoru, napisao je pored poslanice Kološanima i poslanicu Filipljanima, u kojoj piše ono što je vrlo važno za nas, da Božja riječ nikada nije u izolaciji. Da Božja riječ nikada ne smije biti u izolaciji. Pišući iz zatvora i svoje vrsne izolacije u Filipe, on kaže ovako, Filipljanima 1.12. Ali braću, želim da vi znate da je moj položaj veoma mnogo pripomogao širenju radosne vijesti. Širenju radosne vijesti. Ako je apostol Pavao u zatvoru mogao napisati i na neki način podijeliti, poslati ta pisma u Filipe, u Kolose, u Efes i Filemonu, koliko lakše mi možemo i moramo širiti radosnu vijest u ovim i ovakvim vremenima. Radosna je vijest. I radosna vijest zato što je vijest, ona mora biti online, ona mora biti on air, jer je to radosna vijest. Rekao bi apostol Pavao njegovim rječnikom da radosna vijest, evanđelje, stalno mora trčati. Draga braću i sestre, ovo je vrlo važna primjena. Vrijeme krize u svijetu je vrijeme evangelizacije. Riječ Božja nije okovana. Vrijeme krize u svijetu, vrijeme straha, vrijeme dezorijentiranosti u svijetu je vrijeme za evangelizaciju. Sada ljudi čuju malo drugačije. Nikada nismo imali toliko adresa koliko imamo ovih dana. Nikada sve crkve nisu toliko strimale kao što strimaju danas. Vidite, Božja riječ nije ukovana. Božja riječ nikada nije u izolaciji. Svaki puta kada je kriza, svaki puta to je šansa, to je prilika, to je kairos koji moramo koristiti i propovijedati jasno kanonsko evanđelje, radosnu vijest ovome tužnome, izgubljenome svijetu. Kolosi. Kolosi su bili malo, nevažno, nepoznato mjesto, smješteno oko 120 km od poznatog, velikog i važnog Efeza. Sve to skupa je u današnjoj Turskoj. Pavao piše maloj crkvi, malobrojnoj crkvi, nevažnoj crkvi, u malom, u nevažnom mjestu. Zašto? Jer zna da se Bog ne brine samo za velike crkve koje su u velikim gradovima. Bog se brine i za one male crkve. Bog se brine jednako i za one najmanje crkve koje imaju svega nekoliko članova. I ako samo malo dublje razmislite, onda ćete doći do zaključka da kraljevstvo Božje nikako nije u brojci. Kraljevstvo Božje nije u brojci. Za apostola Pavla, koji je apostol Isusa Krista, crkva u Efesu je jednako važna kao crkva u Kolosima. Crkva u Kolosima je jednako važna kao krst, kao crkva u Efezu. Zašto? Jer su u toj crkvi ljudi koji su opravdani, koji su otkupljeni Kristovom krvlju. Jednom prilikom jedan novinar u intervjuu me pitao kako se ja osjećam kao pripadnik manjinske crkve. Na što sam mu ja doista iskreno odgovorio da se ja nikako ne osjećam manjinski jer pripadam velikom Bogu, Isusu Kristu. Kako je moguće biti manjina ako pripadamo velikom Isusu Kristu? Kako se je moguće osjećati manjinski ako pripadamo toliko velikom Bogu kao što je Isus Krist? Što god smo rekli u Bogu, ništa nismo rekli. Što god smo rekli u Isusu Kristu, ništa nismo rekli, toliko je On velik. Upravo tom istinom, upravo tom činjenicom, apostol Pavao malobrojne vjerne u malom i nevažnom gradu Kolosima ohrabruje na način da ih podsjeća tko je Isus Krist, tko je njihov Bog i tko je njihov spasitelj. Kada bismo uzeli si vremena i napravili jedno istraživanje u postkršćanskoj Europi, vidjeli bismo vrlo jasno da za prosječnog, nominalnog, tradicionalnog, kulturološkog kršćanika danas u Europi Isus Krist ili je u jaslicama, ili je u Marijinom naručju, ili je na križu. Gdje je Isus Krist? Tko je Isus Krist? To su najvažnija pitanja. To su najvažnija pitanja za svakoga čovjeka, to su najvažnija pitanja za svaki brak, za svaku obitelj, za svaki grad, za svaku regiju, za svaku državu, za cijeli svijet, za cijeli svemir. Najvažnije pitanje je tko je Isus Krist i gdje je Isus Krist. Pitanje kristologije je na početku crkve bilo najvažnije pitanje. Kroz povijest crkve to je uvijek bilo najvažnije pitanje. Današnje vrijeme to je uvijek najvažnije pitanje. Danas, gledajte, u vrijeme globalizacije, miješanje religija i kultura, danas u vrijeme nedefiniranog ekumenizma, vidite, pokušava se nametnuti povlačenje kristologije. Povlačenje kristologije. Nema širokog ekumenizma bez povlačenja kristologije. Crkva nikada ne smije povlačiti kristologiju. Crkva nikada ne smije povlačiti onoga koji je rekao ja sam put, istina i život. I nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. To je istina gdje moramo stajati, to je istina koju u ljubavi i poniznosti moramo propovijedati. Dakle, malobrojne vjerne u malom, nepoznatom, nevažnom gradu Kolosi. Pavao ohrabruje temi, u prvom poglavlju piše što moraju vjerovati, što moraju braniti, gdje nema povlačenja. To je kristologija. U drugom poglavlju on im piše što ne smiju vjerovati. Vidite, crkva je stup i podloga istine između ostaloga. I ona nije poznata samo po tome što ona vjeruje, ona je poznata po tome što ona ne vjeruje. Prvo poglavlje Pavao im piše što moraju vjerovati, drugo poglavlje što ne smiju vjerovati. A u trećem i četvrtom poglavlju im piše kako živjeti ono što vjeruju. Kako živjeti ono što vjeruju. Dakle, u prvom poglavlju apostol Pavao u našem temeljnom tekstu odgovara im na pitanje tko je Isus Krist. Samim time paralelno on odgovara na naše pitanje gdje da te sakrijem, gdje je sigurno. Nazvala me neka gospođa ovih dana, vidjela je taj početni slajd gdje da te sakrijem. Kaže, pa budimo iskreni, svi se mi pitamo gdje da se sakrijem, gdje da se sakrijem. Prva točka, gledajte što kaže apostol Pavao, što on tvrdi. Kaže, on je savršena slika Boga nevidljivoga. Tko je Isus Krist? Savršena slika Boga nevidljivoga. Glavna osuda, glavni razlog zbog kojeg je Isus Krist bio osuđen na smrt, bila je ta, što je citat, sebe izjednačio sa Bogom. Čitamo, govorili smo o tome u Ivanu 5.18. Filipu koji je bio izrazito umoran od religijskog traženja, na zahtjev pokaže nam oca. Isus mu vrlo jasno odgovara, Filipe, toliko sam vremena s vama, a ti me nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Filipe, toliko sam vremena s vama, a ti me nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je oca. On je savršena slika Boga nevidljivoga. On je savršena slika Boga nevidljivoga. Vodstvu Izraela Isus je nedvojbeno, kristalno jasno dao do znanja tko on je, kada im je u jednoj prepirci jasno rekao i predstavio sam sebe. Kaže, zaista, zaista kažem vam, prije nego je Abraham bio, ja jesam. Jednom drugom prilikom je rekao, ako ne vjerujete da ja jesam, umrećete u svojim grijesima. Ako ne vjerujete da ja jesam, umrećete u svojim grijesima. Dakle, sam gospodin Isus Krist se predstavlja kao sin Boži, kao sin čovječi i kao Bog koji je isto vječan, isto bitan, isto voljan isto štovan kao i Bog Otac i Bog Duh Sveti. Kako bi nam pokušao približiti, dočarati, objasniti ono što nadilazi Božju, što nadilazi spoznaju, a to je Božja ljubav. To je Božji iskorak, to je Božja ponuda prema čovjeku. Savršena ljubav koja vlada između Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Ta ljubav je u Evanđelju Isusa Krista ponuđena cijelome čovječanstvu i svakome čovjeku. I ono što je važno reći danas i ovdje, ta ponuda još uvijek traje. Bog još uvijek ljubi. Bog još uvijek se nudi. Bog još uvijek stvara prilike. Ovo je velika prilika. Ako nikada nisi čuo, da sada čuješ da te Bog ljubi ljubavlju koju ne možeš do kraja shvatiti. Koju ne možeš do kraja pojmiti. Toliko te On ljubi. Dakle, Bog je postao poput čovjeka. Bog je postao poput čovjeka. To je Isus Krist. Bog je postao poput jednoga od nas. To je to utjelovljenje. Isus koji je potpun čovjek može nas razumjeti. Isus koji je postao čovjekom, koji je bio potpun čovjek, on nas može razumjeti, ne samo tu, on nas može osjetiti. Jer je bio umoran, jer je bio žedan, jer je bio gladan, jer je bio ismijan, jer je bio izigran, jer je bio osuđen, jer je bio sramno razapet na križ Golgote. Isus je bio i probao i Getsemanski vrt, najveću moguću psihološku agoniju. On je bio i probao Golgotu, najveću moguću fizičku bol. I On može suosjećati s nama, On doista može ući u naše živote. On nas ne samo može razumjeti, On nas može osjetiti jer je bio, jer je probao, jer je potpuni čovjek. Bog, draga braću i sestre, nije nekakva neosobna sila ili energija. Toga danas ima previše. Nekakva neosobna sila i energija ne može vas razumjeti. Ne može se osjećati s vama jer nije bila, jer nije probala. Isus je bio čovjek. Isus je bio čovjek. Dakle, Bog je osoba koja nudi osobni odnos pun ljubavi. Svakom čovjeku po osobnoj vjeri u osobu Isusa Krista. Isus, potpuni čovjek, može nas razumjeti, dakle, može se osjećati s nama, a Isus, potpuni Bog, može i hoće nas i zaštititi i spasiti. Zašto? Jer je Bog. Jer je Bog. Mi se molimo i poštujemo vlasti. Naravno, mi slušamo službenu struku, ali se pouzdajemo u Kristovu zaštitu. Zašto? Jer On je savršena slika Boga nevidljivoga. Potpun Bog i potpun čovjek. Dvije potpune, nepomješive naravi, jedna osoba. Zašto se crkva toliko bavi, toliko studira ove stvari? Ne zato da bi znala o Bogu, nego da bi znala njega. Da bi upoznala ono što nadilazi nadilazi spoznaju, a to je Božja ljubav. Bog je postao čovjekom, Bog je postao poput jednoga od nas. Bio je, probao je, On je savršena slika Boga nevidljivoga. Kološani, to je vaš Bog. Kološani, to je vaš spasitelj. Kološani, to je vaša zaštita. To je potpuni Bog i potpuni čovjek. Pored te doista ohrabrujuće istine, spoznaje, primjene, da je Isus savršena slika Boga nevidljivoga, po dva, Pavao ohrabruje malobrojne vjerne u malom, nevažnom, nepoznatom mjestu Kolosima, pišući da je Isus Krist, gledajte, stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Vidljivoga i nevidljivoga. Još jedan put, 15 i 16. Kaže, On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno, sve na nebu i na zemlji. Vidljivo i nevidljivo, bilo prestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega. Ovih zadnjih tjedana svi smo svjesni da postoji nevidljivi svijet. Ovih nekoliko tjedana svi smo svjesni više nego ikada prije da postoji nevidljiva opasnost. Nevidljivi svijet, nevidljiva opasnost. Gotovo je ironično da tenkovi, oružje, brodovi, podmornice, borbeni zrakoplovi, raketni, proturaketni, svemirski sustavi, tu ništa ne mogu pomoći. Sve to stoji, sve je to status quo. Što nam Bog želi reći? Koliko smo to mi snažni? Koliko toga mi možemo? Pored raketnog sustava, svemirskog sustava, u Njujorku ljudi padaju po cesti. Vidite, to je ono što je rekao pastor Radman, da nevidljiva opasnost podrazumijeva nevidljivu zaštitu. I ovih zadnjih tjedana svi smo nekako svjesni da postoji nevidljivi svijet, da postoji nevidljiva opasnost. Gdje da te sakrijem? Gdje da se sakrijem? Vidite koliko je to aktualno pitanje, koliko je to pitanje blizu našoj svakodnevnici. Jedna gospođa koja radi tamo blizu nas u trgovini, znamo se već dugo još iz osnovne škole, prije par godina nekako u ovo vrijeme, u vrijeme Uskrsa, slušala je jednu našu radio emisiju Sola Gracija. I onda mi je drugi dan na kasi onako usput na granici podrugljivo rekla: Damire, pa što vi to pričate? Nema ničega nakon smrti. Kaže, ja vjerujem samo ono što vidim. Ovaj tjedan stanem ja pred tim dućanom, uđem unutra da uzmem neke stvari, pazite, rukavice, maska, molim te, drži razmak. Što se promijenilo? Što se promijenilo? Postoji, očito, nevidljivi svijet za ljudsko oko. I napretkom znanosti, i napretkom tehnologije, mi počinjemo shvaćati, mi počinjemo vidjeti da postoji mnogo toga nevidljivoga što mi danas vidimo. Zapravo izgleda da postoji više toga nevidljivoga nego vidljivoga što mi ne vidimo. Evo jednog primjera. Radeći u Bečkoj općoj bolnici, Ignac Filip Semmelweis opazio je enormno veliku smrtnost žena pri porodu, gotovo 90% u to vrijeme. I onda čovjek se je dao u tu problematiku, istraživajući tu problematiku, došao je do zaključka da je uzrok smrti otrovanje krvi, odnosno infekcija koja se prenosi putem gnojne bolesti. I da bi se ta enormno visoka smrtnost spriječila, bila je dovoljno samo temeljito prati ruke. Vidite, rješenje su uvijek jednostavna kad ti netko pokaže. I ovo rješenje za koronavirus vjerojatno je vrlo jednostavno ako ti netko objavi. I zato crkva mora moliti za znanost. Zato crkva mora moliti za znanost. Rješenje je vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Problem je nastao. Kada je Semmelweis uveo stroge mjere, i liječnici i medicinsko osoblje morali su stalno prati ruke. Problem je nastao iz rješenja. Što se dogodilo? Smrtnost je pala za više od pola u mjesec dana. Ali problem koji je nastao iz toga rješenja je bio taj što kolege liječnici u 19. stoljeću nisu njemu mogli vjerovati. On ih nikako nije mogao uvjeriti da je problem nevidljiv. Da je problem nevidljiv za ljudsko oko i da stalno moraju prati ruke. Liječnici tada nisu vjerovali, nisu znali da postoje virusi i da postoje bakterije. Doktor Semmelweis, vidite, u toj borbi sa strukom na kraju je završio na psihijatri. Završio je u umobolnici. To je bio nesvaćen znanstvenik, nesvaćen liječnik. Možda jedan od najviše nesvaćenih ljudi. Ono što je ironija, Semmelweis je umro od duševne bolesti u psihijatrijskoj bolnici od infekcije. Od infekcije. Nakon što je nekoliko puta htio izaći i otići iz te bolnice gdje očito nije pripadao, pretukli su ga stražari i od tih rana došla infekcija od koje je umro. Što mi zapravo vidimo? Što mi zapravo ne vidimo? To je bilo u 19. stoljeću, kada liječnici nisu vjerovali da postoje virusi i da postoje bakterije koje danas znanost vidi i analizira. Dakle, postoje virusi, postoje bakterije, postoje anđeli, postoje demoni, postoje paralelni svjetovi, postoji raj i postoji pakao. To su činjenice. jer je Bog duh koji je svojom riječju stvorio sve vidljivo i nevidljivo. I jedno i drugo. I te postoji vidljivi za nas svijet i postoji za naše oko nevidljivi svijet. Postoji jedno i drugo. Samo je problem što mi ne otkrivamo još. Samo je problem što znanost uvijek kasni. I nikada pismo i znanost nisu u kontradikciji. Znanost kasni. Tu je problem. Tu je izazov. Postoji nevidljivi svijet. Postoje paralelni svjetovi. Postoji nebo, postoji pakao. Moram reći, pakao je krcat ljudima. Pakao se dnevno puni ljudima. Jer ljudi ne shvaćaju ozbiljno ove temeljne istine. Ne samo da je naš Bog, Isus Krist, savršena slika Boga nevidljivoga. Ne samo da je On onaj koji je stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga po tri. Gledajte, kaže apostol Pavao, On je uzdržavatelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Gdje je sigurno? Gdje da te sakrijem? Tko je Isus Krist? Gdje je On? Kakav je On? To su temeljna pitanja danas. Kaže apostol Pavao ovako, On je savršena slika Boga nevidljivoga, prvorođena svakog stvorenja, jer je u njemu sve stvoreno, na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo. Bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega. Gledajte 17. stih. On je prije svega i sve se u njemu drži u redu. Pisac poslanice Hebrejima u cijeloj svojoj poslanici naglašava, vuče, Isus je iznad, Isus je uvijek veći. I on poslanicu započinje riječima u kojima sažima sve naše tri točke. Odgovara tko je zapravo Isus Krist. I odgovarajući na pitanje tko je Isus Krist, on odgovara na pitanje gdje je sigurno? Gdje da se sakrijem? Gdje da te sakrijem? Evo toga teksta. Hebrejima 1.1 nadalje kaže, Bog koji je nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio ocima po prorocima, na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam je po sinu koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet. Jedna i druga točka je tu. Koji je odsjev njegovog sjaja i otisak njegove biti. Tko je Isus Krist? Vidite, on je odsjev njegovog sjaja i otisak njegove biti. On je savršena slika Boga nevidljivoga. On je odsjev njegovog sjaja i otisak njegove biti. I ovo nam je treća točka. Koji svemir? Znanstvenici kažu da je prevelik, neizmjerljiv, neistraživ. Isus Krist, gledajte, svemir uzdržava kako? Svojom silnom riječju. Svojom silnom riječjom koji je stvorio riječ i neka bude svjetlost i bi svjetlost upravo tom riječju. Bog uzdržava cijeli svemir, makro i mikro. Sve je pod njegovom kontrolom. Sve je pod njegovom kontrolom. Pismo nas ohrabruje. Kako Kološane, tako i naš danas ovdje ili ma gdje bili. Da je naš spasitelj, Isus Krist, savršena slika Boga nevidljivoga, da je stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga i da je uzdržavatelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Dakle, vidjeli smo prošle nedelje i ove nedelje da je Isus Krist onaj koji cijeli svemir uzdržava svojom riječju. On je onaj koji vlada velikim ljudima, velikim kraljevstvima, velikim kraljevima i velikim događajima. Nema igre, nema interesa, nema zavjere, nema teorije zavjere, a da Bog nije iznad toga. Kaže Psalam 2, da se On smije, ruga se s neba zločestim vlastima. Nisu sve vlasti zločeste, ali ima i onih koji su zločesti. I kaže Psalam 2, da se Bog u svojoj suverenosti njima smije, njima se ruga, zašto? On je uvijek iznad. Vidite, Nabukodonozor je to na jedan vrlo ponižavajući način morao naučiti da je samo jedan koji je poglavar svega i da je to Isus Krist. Ono što smo danas vidjeli, jutros, da je naš Bog Isus Krist, ne samo vladar koji vlada velikim ljudima, velikim događajima, on je Bog koji vlada malim ljudima, malim događajima, detaljima. Detaljima. Veliki Bog se bavi detaljima. Istina je da se veliki ne druže s malima. Istina je kada gledamo od sebe da se važni ne druže sa nevažnima. Ali gledajte, Bog nije takav. Bog je drugačiji. Bog je potpuno drugačiji. Bog u svojoj ljubavi zove svakoga čovjeka. Ne postoji čovjek tako mali, tako nevažan, da ga Bog ne ljubi i da ga Bog ne zove. Koliko nas Bog ljubi, koliko te Bog ljubi, najviše govori križ, najviše govori Golgota. Mi kao kršćani imamo dokaz, imamo argument Božje ljubavi, a to je Golgota, to je raspeće. Vidite, križ, ta ljubav raspeta govori koliko je Bogu stalo do svakog čovjeka, koliko daleko je bio spreman ići. To je mnogo više od tolerancije. Na križu nema tolerancije. Bog je išao do kraja, dao je svoj život za čovjeka i čovječanstvo. To je ljubav. Ljubav nije emocija, ljubav je akt, žrtva, djelo. To je križ, to je raspeće. I kao kršćani moramo propovijedati tu raspetu i uskrsu ljubav, jer to je evanđelje. Jer to je zapravo evanđelje. Za sam kraj, otvorimo evanđelje po Mateju 10. poglavlje, gdje ćemo vidjeti da taj veliki Bog koji upravlja kosmosom, svim tim prostranstvima, zapravo istovremeno se bavi nevjerojatnim detaljima. Nevjerojatnim detaljima. 10. poglavlje, evanđelje po Mateju, kontekst. Isus šalje svoje učenike na zadatak navješćivanja evanđelja, navješćivanja radosne vijesti ovome tužnome i dezorijentiranom svijetu, i nakon uputa, znajući surovo stvarno spada uvijek nemjernog svijeta, Isus ohrabruje svoje učenike, govoreći im da je taj neizmjerljiv, sve prisutan, uvijek prisutan, sve znajući, svemogući Bog, Bog detalja. Matej 10:28-31. Kaže, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. Vidite, a duše ne mogu ubiti, vidljivo, nevidljivo. Bojte se radije onog koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. To postoji, to je činjenica. Zar se ne prodaju dva vrapca za jedan ovčić? Vrabac je vrlo plah, imamo ih u Međimurju. Vrlo je plah, bezvrijedan. Kaže, zar se ne prodaju dva vrapca za jedan ovčić? Pa ipak gledajte, ni jedan od njih ne pada na zemlju bez dopuštenja. To znači da je Bog suveren. To znači Jahve kraljuje u sjaji za odjeve. Ništa se ne može dogoditi bez dopuštenja. Bog ili je suveren Bog ili nije Bog. Bog je suveren Bog i ništa se ne događa bez njegovog dopuštenja. Ništa. A vama su i vlasi na glavi izbrojene. Dakle, ne bojte se. Dakle, križ govori svojima. Dakle, ne bojte se. Zašto? Vi više vrijedite od mnoštva vrabaca. Koliko ja vrijedim? Vrijedim ili nešto? Možda ljudi ne prepoznaju moju vrijednost. Možda sam mali, neznatan, nevažan. Koliko vrijediš? Pogledaj križ. Pogledaj križ. Pogledaj kolika je vrijednost ako je Bog zbog tebe na križu. Tu je vrijednost. Ljudi nam nikada neće pljeskati. Vrlo rijetko i vrlo kratko. I vrlo kratko. Križ je tamo gdje nalazimo vrijednost. Križ je tamo gdje nalazimo ljubav. Križ je tamo gdje nalazimo sigurnost. Drugog mjesta nema. Drugog puta jednostavno nema. Dakle, gdje je sigurno? To je bila naša tema prošle i ove nedelje. Gdje da te sakrijem? U Bogu. Koji suvereno vlada velikim ljudima, velikim događajima, malim ljudima, malim događajima, detaljima. I za sam kraj bit ću slobodan opitati sebe, ali i tebe, tko je Isus Krist za tebe? Gdje je Isus? Da li je u jaslicama? Da li je u Marijinom naručju? Ili još uvijek bespomoćan visi na križu? Ja te ne pitam da li pripadaš pravoslavnoj, rimokatoličkoj ili nekoj od protestansko-evanđeoske crkve. Ja te pitam, tko je Isus Krist za tebe? Gdje je On? Gdje si ti? Gdje se ti nalaziš? Ovo su najvažnija pitanja na koja moramo odgovoriti, jer postoji nešto puno opasnije i gore od smrti uzrokovane infekcijom virusa COVID-19. A to je umrijeti i doći pred pravednog i svetog Boga bez spasitelja, bez zagovornika Isusa Krista. To je ta najveća opasnost. Nije bitno od čega ćemo umrijeti, nije toliko bitno kada ćemo umrijeti, bitno je kamo idemo. Gdje ćemo provesti vječnost? To je pitanje svih pitanja. I zato je pitanje gdje je Isus, tko je Isus, najvažnije pitanje. Najvažnije pitanje. Isus je istina bio u jaslicama. Bog je postao čovjekom, Bog je postao poput jednoga od nas. Mi smo kao ljudska rasa dodirnuti, Betlehem se dogodio. To je doista povijest, to je činjenica. Isus je bio u Marijinom naručju. Ona ga je odgajala, ona ga je učila hodati. Ona ga je zajedno sa Josipom učila čitati i pisati iz Tore. Ona ga je vodila u sinagogu. Sve to stoji, sve je to istina. Isus je bio na križu, gdje je umro on pravedan za nas nepravedne, ali Isus nije ostao na križu. Isus je bio položen u hladni i tamni grob, on je prošao kroz smrt. On je znao što je strah od umiranja. On je znao što je strah od smrti. I to je prošao. Vidite, bio je položen u hladni i tamni grob, iz kojeg je, toga se sjećamo svakog nedjeljnog jutra, svakoga časa, svakoga sata, on je slavno uskrsnuo. Vidite, Isus je živ. Isus je živ. I po svojoj riječi, po svome duhu, on nudi ruku pomirenja svakom čovjeka. Zašto? Jer ljubi. Jer ljubi. Gdje da te sakrijem? Gdje da se sakrijem? Dakle, u Bogu. U Bogu koji je neizmjerljiv, nespoznatljiv, koji je sve prisutan, uvijek prisutan, sve znajući. Virus, koronavirus za Krista nije nikakva nepoznanica. Nikakva nepoznanica. On sve zna o njemu. Gdje da se sakrijemo? Neizmjerljivom, nepojmljivom, sve prisutnom, uvijek prisutnom, sve znajućem Bogu, sve mogućem Bogu, koji je ljubav. Koji je Bog ljubavi. Prije nego što je stvorio svijet, prije nego što je stvorio sve vidljivo i nevidljivo, Otac je ljubio Sina, Sin je ljubio Oca. Duh Sveti je bio ljubljen od Oca i Sina i ljubio je Sina i Oca. Vidite, tu ljubav, taj odnos, tu poverenje, tu obitelj. Bog u Isusu Kristu nudi svakom čovjeku. Nudi tebi i nudi meni. Kako možeš reći ne takvoj ljubavi i takvoj ponudi? Možemo sagnuti glave na molitvu. Oče nebeski, zahvaljujemo ti što si ti Otac koji ljubi prije nego Bog koji stvara. I hvala ti što si iz ljubavi prema svome Sinu sve stvorio, sve vidljivo i nevidljivo. I doista, Gospodine, Adam čovjek je sve uprskao, skrenuo, umjesto lica okrenuo ti leđa, zagazio je u grijeh i, Gospodine, uprskao sve. Ali ponovno Bog je tako ljubio svijet, da je dao najmilije što je imao, svoga jedinorođenoga Sina kojega ljubi, doista da postane čovjekom, da postane poput jednoga od nas, da umjesto nas umre na križu Golgote radi naših grijeha. Gospodine, da bude položen u hladni i tamni grob i da slavno uskrsne. Kako bi svaki onaj koji vjeruje ne bi poginuo, nego da bi dobio po suverenoj milosti i ljubavi besplatno vječni život. Pomogni nam, Gospodine, da doista proučavamo Tvoje evanđelje. Ne zato da bismo znali o Tebi, nego da bismo znali Tebe, Boga ljubavi. Posebno Te molimo za one, Gospodine, koji Te ne poznaju, koji ne znaju gdje su, koji su izgubljeni u strahu i ne znaju gdje će provesti vječnost. Molimo Te, Bože, da po svojoj suverenoj milosti i ljubavi obrati ih da se obrati. Na slavu Boga Oca molim i zahvaljujem po Isusu Kristu i Duhu Svetome. Amen.